Denne podcasten støttet av NLM Gjenbruk.
Ja, jeg tidligere ateist og jobbet mot kristne. Og var nesten sånn en liten antikrist i bygda meg ute på Sotra da. Jeg lenket meg fast i kirketrappen på Fjellkirka for å stoppe et gospelkor i øver. Og ja, folk kjente meg som en litt lei person å komme ut for da, for at jeg kunne jo min bibel. Jeg hadde S i kristendom og gikk til alle konfirmasjonsforbyggingstimene for presten, men sa til presten at det finnes ingen Gud. Og ba kirkelyssekretæren stryka meg for kirkeboka den dagen jeg fylte 15 og gikk ut i livet som ateist.
Hvorfor i all verden gjorde du det da? Var du vokst opp i et kristent hjem, eller hva?
Nei, jeg var ikke vokst opp i et kristent hjem. Jeg var vokst opp i en hjem av ateister og humanister. Men jeg tenkte som så at i alle fall skal jeg ikke være en hykler. Hvorfor skal jeg konfirmere meg hvis jeg ikke tror på Gud? Da må jo være hykleri. Så det er mye bedre å være ærlig og oppriktig om hvem du er da. Tenkte jeg som ung tenåring.
Veldig før du forteller videre om hva som skjedde. Hva gjorde du i mellomtiden? Altså, du jobber, du utdannet journalist, og du har til og med vært på Storting og gjort masse.
Ja, jeg har vært stortingsjournalist i 16 år av livet mitt. Og jeg har også vært medierådgiver for en statsråd. Jeg var medierådgiver for Olav Akselsen når han var olje- og energiminister i 2001. Så jeg har vært inne og etter kissebær med de store i Oslo.
Men så fortsatte du å være ateist i cirka 20 år?
Ja, i 24 år. Jeg ble 39 når jeg ble veldig utfordret av en kristen familie. Og det skjedde faktisk i India, i Goa, i 2004. Men denne kristne familien, de fikk beskjed av den hellige ånd om å ta tak i meg den dagen. Og da var starten på mitt møte med Jesus. Nei, jeg må jo gi ære til, det var egentlig mor og datter da, i Goa i India, 500 kilometer sør for Bombay på vestkysten av India. En dag så skulle jeg på høflighetsvisitt til deg. Det var sånne mennesker som ikke du kjenner veldig godt, men så du kanskje går på besøk til sånn annen hver måned og drikker litt kaffe. Og nå var jeg egentlig på vei til Oslo, skulle jobbe i Stortinget sin presseloge. Et par dager her senere skulle jeg reise med fly til Norge. Men da sier hun datter i huset at Ivar, jeg vet at du har problemer i livet ditt. Og jeg skal love deg en ting. Den dagen du kjøper deg en bibel og slår opp i den, da skal du få akkurat det ordet du trenger.
Og du hadde problemer med livet ditt altså?
Nei, da kan jeg ikke si at jeg hadde. Men jeg husker jeg ble veldig provosert av det hun sa. For jeg tenkte, hva vet hun om meg? Ingenting. Sant? Og så utfordrer hun meg liksom til å toppe en bibel. Altså, jeg hadde S i kristendom, jeg gikk på alle konfirmasjonsforebyggingstimene for presten. Hvem er det hun tror at jeg er? Men hun var ikke ferdig med beskjeden som kom da. Så da hun sa etterpå, da sakk litt inn i meg.
Hva sier du videre?
Nei, da sier hun at, og Ivar, jeg tror ikke at Jesus er i livet. Jeg vet at Jesus er i livet. Og den dagen han kommer tilbake og henter meg, så vil jeg ikke at du skal stå alene igjen på den dagen. Og da, Ivar, må du gjøre noe med i dag. Nei, da takket jeg jo for meg høflig, og takket for kaffe igjen, og så gikk jeg ut av det huset. Og så tenkte jeg, dette var heiset til tro. Her er det jo noen som virkelig tror på noe. Hva tror du på i dag, Ivar, etter 24 år som ateist? Det kan jo ikke skade å gå og kjøpe seg en bibel. Så da kjørte jeg innom en liten bokhandel, og kjøpte meg et nye testament, og tok med meg på veien. Nå skulle jeg reise til Oslo, så et par dager etter dette så reiste jeg til Oslo, gjorde jeg meg ferdig med jobben i Stortinget, og så satt jeg på teaterbåten MS Innvik, den lå ned i Bjørvika i Oslo, rett overfor operan i flere år. Da var det sånn hostelskip, så da hadde jeg et rom. Og på kvelden der så satt jeg opp i kafeterien der, og så lo jeg litt, og så sa jeg, nå har jeg jo et nye testamente på lommo her. Ha, ha, ha. Hva var det hun jente sa? Nå skal jeg bare ta det opp, og skal begynne å bla i det, og når jeg leser så skal jeg få akkurat det jeg trenger. Så tenkte jeg, da er bare tull. Men jeg kan ikke bevise at den utfordringen er feil uten å ta imot utfordringer, så da må jeg faktisk gjøre det.
Ja, og du gjorde det, og
nei, da åpnet jeg Nye Testamentet, så lot jeg fingrene mine gli gjennom Nye Testamentet, og så lo jeg litt, og ha, 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 og så tenkte jeg, da stopper vi her, og så leser vi. Og akkurat når jeg las, og da jeg las, da fikk jeg kniven rett i hjertet. Da skjønte jeg at det var en som visste noe om meg, så jeg trodde bare jeg visste noe om. Og da gikk det opp for meg, i det øyeblikket gikk det opp for meg at dette måtte være Jesus. Og da forandrer egentlig alt seg. For hvis han i livet, så jo da noe helt annet enn om han død. Hvis Jesus i livet, så forandrer det alt. Da kan jeg altså snakke med han hvor tid jeg vil, når jeg vil, og han vil alltid høre på det jeg sier.
Men det må jo ha vært krutt når en beinhard ateist kan plutselig snu helt om. Fortell litt mer.
Nei, dette var jo ikke enkelt, for å se det på en forsiktig måte da. Da at Jesus i livet byr jo på mange utfordringer. Så jeg fikk jo ikke sove så godt den natta da. Så jeg måtte opp ganske tidlig, sånn i 4 tider om morgenen, og så måtte jeg ut av båten, og så måtte jeg gå inn på Karl Johan. Og gikk i Oslo sine gater og grein og grein. Og jeg grein i sånne bølger, 2 minutter av sorg og 2 minutter av glede. Sant? Og sorgen var jo, hvorfor kommer du nå? Nå er jeg blitt 39, hvorfor kom du ikke når jeg var 17? Så hadde jeg slept og gjort all denne jekelskapen som jeg har gjort, lurt mange 100 ungdommer vekk ifra deg, Jesus, sa at du en konspirasjon, du en svindel. Slept å lenke meg fast i kirketrappa ute på Sotra. Men så grein jeg av glede, for det gikk opp for meg at da er det jo sant. Du i livet. Da dør du på korset da, og du tok min plass på korset. Sant? Men jeg kunne ikke helt forskjønne at han kunne tilgi meg. Det var litt vanskelig å forstå, så mye gale som jeg har gjort. Men jeg grein jo også av glede for at da må jo da også være sant. Og da kommer du til det tidspunktet der du faktisk må overgi deg. Og da sa jeg til Jesus, jeg skjønner ikke at du kan bruke meg til noe som helst, men jeg overgir meg til deg. Nå legger jeg ned livet mitt for deg, og så får du bruke meg hvis du kan bruke meg til noe som helst.
Ja. Men altså, Ivar, det var en helt overnaturlig ting som skjedde, kan du si. Altså, når du leser ordet, siden det må ha vært krutt i det, når du kunne få deg til å bli... se at det var sant allikevel.
Ja, først så snakket jo denne jenta profetisk. Det andre er at når hun ikke går på kompromiss med sannheten, så følger den hellige ånd opp. Og det er litt av utfordringen for oss kristne i dag. Vi vil så gjerne bli elsket av alle og av verden. Og vi går gjerne på kompromissets vei. Men det vi gjør er å stenge ute den hellige ånds mulighet til å få et spillerom. Jeg var så utfordret av hun. Og Jesus satt og smilte i himmelen og sa, ja, dette liker jeg, min kjære dotter. Nå skal jeg ta tak i Ivarfjell, og så skal jeg sende den hellige ånd. Akkurat som Paulus, sant? Nå, Paulus, skal jeg vise hvem du skal jobbe for. Han trengte ikke blinde meg og slå meg av hesten, men det ble jo en skikkelig sånn Paulus-omvendelse på meg da. Og det var ikke alle som trodde at dette her var en ekte omvendelse heller. Det var mange kristne som var skeptiske. Hva er det Ivarfjell pønsker på nå? Skal han inn i menigheten ødelegge den også?
Så det bare ble et annet menneske av Jesus, da kan du si.
Ja, altså jeg i møte med Jesus så gikk hele mitt holistiske, ateistiske livssyn i knus. I 1000 knus. Det var ingenting som holdt i møte med han. Så jeg møtte meg jo selv i døra, så det smalt der, ikke sant? Men i møte med han så kom det lys. Det var lyset og håpet som kom, sant? Og jeg måtte bare innrømme at det var en synder, at det var fortapt. Og at uten han så hadde jeg ikke noe håp. Men i han så fikk jeg jo håp, jeg fikk lys. Og det var så rart, husker jeg, for at plutselig begynte jeg å tenke tanker som jeg aldri trodde jeg kom til å tenke. Jeg fikk lyst til å gjøre ting som jeg aldri noensinne ville trodd at jeg fikk lyst til å gjøre. Sant? Og det var jo mange rare reaksjoner når jeg var kommet til tro da. For at lokalaviser på Sotra Vestnytt, det lagt jo førstesideoppslag og dobbeltside inn i aviser da, med den bortkomne sønnen kommer hjem at stod der. Så folk, mine gamle ateistiske venner kom blant annet til meg og sa, er du blitt kristen? Skikkelig sånn med piggene ute og aggressive. Og så sa jeg, nei. Nei, Ivar, tuller du med meg? Det står jo om deg i lokalaviser. Så svarte jeg, ja, men du blir jo så sint. Jeg kan ikke si ja til noe som gjør at du blir så sint. Nei, hva mener du? Nei, jeg mener at hvis jeg nå skal forsvare alt av galna som er gjort i kristendommen sitt navn, så er svaret nei. Hvis jeg skal forsvare alt av galna som er gjort i kirken sitt navn, så er svaret nei. Ja, til og med hvis jeg skal forsvare alt av galen som gjort i Jesus sitt navn, så svarer nei. Men jeg har funnet meg en venn som jeg ikke kan leve uten, og han heter Jesus. Ja, men god dag, Ando. Ja, da får du noe prøver. Det er mitt valg. Så får du gjøre det opp. De sak med Gud selv, og velger selv om du vil tro på han.
Ivar, var det spesielt ord som gjorde, som sprengte ut ateisten?
Ja, det er ordet, og det er jo i ordet sannheten ligger, og det er i ordet kraften egentlig ligger da. Og så kommer den hellige ånd og åpenbare og bekrefter ordet. Og dette er jo personlig til meg, så jeg vil ikke dele dette med noen andre. Dette er noe mellom meg og Jesus. Men det er ingen tvil om at han faktisk kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg selv.
Så da ble du akkurat omvendt av å prøve å plukke fra hverandre troen og alt, og så nå vitner du overalt, og du begynte fort å vitne overalt.
Absolutt, og det som var så spesielt var at han kjente jo meg før jeg kjente han, og han plasserte meg også ut på misjonsmarka før jeg hadde bøyd kne. Så han vekte meg opp i India som et vittne i India. Og jeg husker så veldig den dagen når kallet mitt ble bekreftet. For at det er veldig mange kristne som ikke har fått kallet sitt på plass, eller lurer på hva Jesus vil at de skal gjøre for dem. Men jeg fikk det veldig raskt bekreftet. Før jeg ble frelst, så hadde jeg suttet og forbannet noen unger på strendene i India. Noen illeluktende, stygge barn, sigøynerunger. Og jeg sa, skrot, få deg vekk, de stenger utsikten min fra baren på stranda til havet. Og han plasserte meg ut igjen på samme stranda i møte med disse ungerne. Så stakk han meg i hjertet. Og så sa han, Ivar, nå kan du vaske munnen din. Sant? Og jeg sa, takk, kjære Jesus, tilgi meg. Jeg har jo forbannet disse ungerne. Hva kan jeg gjøre for å velsigne dem? Det hadde jeg jo aldri sagt hvis ikke Jesus hadde vendt meg om da. Og da ble starten på noe som ble strandkirkeskolen i den strandrestauranten jeg hadde suttet og drukket. Da ville han at jeg skulle åpne en skole for disse ungerne, for de var jo analfabeter. Så jeg fikk med meg noen kristne jenter på laget, og så startet vi en skole i strandrestauranten på strendene i Goa. Og i stedet for at jeg forbannet disse ungerne, så skulle vi være til en velsignelse for disse ungerne. Og det er da Jesus ønsker. Han kan snu hver en forbannelse til en velsignelse. Han kan snu alle mennesker. Og jeg husker reaksjonen på Sotra når en del kristne, etablerte, gamle, gode kristne, la så mye aviso. I var fjell vært den frelst? Ja, men da er det noe håp. Da kan jo alle vært der frelst da. Og det er jo helt sant.
Jeg leser et sted at du også var redd for døden før du møtte Jesus, stemmer det?
Jeg tror alle mennesker er redd for døden. Jo eldre du blir, jo tettere du kommer på døden, så vil dødsangst alltid oppstå. Så i møte med Jesus så forandrer Uda seg. Jeg husker at jeg hang opp et skilt på kontoret mitt i Goa. Jeg hadde et journalistisk kontor der, som også ble et misjonskontor. Og på veggen så hang opp et skilt. I'm already dead, so nobody can kill me. Jeg er allerede død, så ingen kan drepe meg. Altså når vi blir korsfestet med Jesus og legger ned livet for han, så mister vi på sett og vis livet, men vi vinner alt. Så jeg tror da at et av de rådene jeg kan gi til mange kristne er at du må rett og slett overgi deg. Vi synger da gjerne i den sangen I surrender all. Men du må faktisk legge ned livet ditt. Det er når du legger ned livet ditt for Jesus og gir opp det livet du har i kjøtet, så vinner du alt. Og da valgte jeg å gjøre, og jeg har ikke angret et sekund. Det var mange ikke-kristne som kom og spurte meg, ikke har blitt grådelig kjedelig over å bli kristen. Nå må du liksom slutte med alt så gøy. Nei, så jeg har aldri hatt det så kjekt. Og jeg angret ikke et sekund på at jeg sa ja til Jesus.
Og du har jo også skrevet bok om livet ditt, hva som skjedde når ateisten sto på for fullt, og hva som skjedde etterpå.
Ja, jeg er vel i dag forfatter. Jeg har gitt ut 9 bøker. Og det er vitnebøker, ikke minst den vitneboka om ateisten som fant Gud i India. For da tar jeg et oppgjør med ateismen, og den boka har hjulpet mange ateister, for det er mange vanskelige spørsmål å svare på. Jeg har stilt Jesus spørsmål, jeg er jo journalist, så det er helt naturlig å stille spørsmål for meg. Jeg spør han stadig vekk, og jeg får alltid svar. Og det er en fantastisk ting med Jesus, da, at han vil svare deg. Du får det du trenger, du får ikke alltid det du vil ha, sant? Men han vil utruste deg for tjenester, sånn at du er sterk og motivert og inspirert for den tida som ligger framfor oss.
Så du har ikke frykt for døden lenger, og i disse tider som vi lever nå, hva tenker du, frykter du?
Jeg tror at en kristen skal ha kun 2 perspektiv. Det ene er dagen i dag. Morgendagen har sine egne problem, de tar vi head on i morgen tidlig. Sant? Når vi står opp, så tenker vi, å Jesus, nå fikk jeg en ny dag, fantastisk. Hva vil du jeg skal gjøre i dag? Så dagen i dag er viktig, og så er evigheten viktig. For evigheten spikret. Uansett hva som nå kommer, så evigheten spikret. Husk på at i de 2000 årene siden Jesus vandret på jorda, tenk hva menigheten har overlevd av pest og kolera, av krig, av dødsstraff, av diktatorer som har forsøkt å stoppe menigheten. Den kan ikke stoppes, den kan heller ikke stoppes nå. Fordi at Jesus har sagt, helvetes porter skal aldri vinne over min menighet. Så menigheten står, og menigheten går, og menigheten følger Jesus, og akter handler på hans befaling.
Så du mener vi trenger ikke frykte i denne tiden, så det skjer så veldig mye tøft rundt oss?
Nei, jeg må si som vestlending og som stril. Jeg må si noe bra om havstrilene. Strilene er de som bor rundt Bergen. Jeg kommer vest for Bergen, derfor jeg havstril. Vi har tålt alt som har blitt kastet på oss gjennom tusen år. Alle lavtrykk og alle virus. Og vi vet vi må stå han ut. Og vi står han ut. Og det er da som, om regjeringen i dag vedtar i Oslo at nå skal ikke vi tillate at det skal komme flere lavtrykk innover Vestlandet. Så vet Stril at vi kan ikke feste noe lite at regjeringen klarer dette. Vi tar disse lavtrykkene som kommer på stående arm. Og vi står han ut. Alle kristne nå, min oppfordring til alle kristne, stå han ut, uansett hva som kommer, så Jesus der. Stol på han. Jesus sier, frykt ikke, stol på meg og stol på Faderen. Og det er det vi skal gjøre i tida som kommer. Det er klart det er mange mennesker som har det tungt nå. Det er mange mennesker som frykter, de har ikke noen framtidsvon. Ungdommer blir permitterte, vi kan oppleve masse arbeidsledighet i Norge. Depresjon kanskje i flere år fremover, i verste fall. Men så sier Jesus, kom til meg. Du som har tungt å bære. Og det er min oppfordring til alle nordmenn i dag, i den situasjonen vi står i. Jesus vil aldri svikte deg. Kom til han, la han bære de tunge børene du bærer på. For hans bør er lett. Og det er da, den meldingen må ut. Kom til Jesus. Har du prøvd alt mulig annet, så sier jeg, ok, prøv Jesus. For veldig mange mennesker så stoler de på alle andre ting. Pengene, banken, huset, hytte og bil, aksjene mine. Men ikke dette her nå gir deg trygghet, så skal du prøve Jesus. Han er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til pappa i himmelen utenom gjennom han. Bøy kne, be om nåde, og følg Jesus. Det er veldig mange mennesker som tror at Jesus har eksistert. Det er veldig mange som tenker at han er en fantastisk person, han gikk på jorda og gjorde veldig mye bra, men de sliter med dette her om han har stått opp fra de døde. Og Bibelen sier at hvis du sier med munnen din og tror i hjertet ditt at Jesus står opp for de døde, så kommer han til å redde deg. La han være redningsmannen. Fordi han har sagt, jeg kommer igjen. Jeg kommer igjen og henter alle de som tror på meg. Og det er, da ser poenget her, at Jesus kom ikke bare en gang for å dø på et kors. Han døde i Jerusalem. Han døde på Golgata. Han tok min plass og din plass på korset. Spikret syndene våre til korset. Og i hans blod er alle våre synder vasket vekk, og vi gjort rein. Men han kommer igjen. Hvorfor må han komme igjen? Jo, for han kommer og redder oss. Og da kan tenke oss at vi skal oppleve ganske tøffe tider fremover nå, men vi som har Jesus i hjertet, vi vet at vi trenger ikke frykte, fordi han kommer igjen. At kommer til Jesus, kommer nærmere dag for dag. Veldig mange ting i verden tyder på at det er noe rett rundt hjørnet. Og for en herlig dag, når vi skal se han sånn som han er.
Er boden eller kleskapet ditt blitt fullt med ting som ikke er i bruk? Gjennom NLM Gjenbruk kan din kjole eller dress bli til rent vann for mennesker i Afrika, eller til nye skolebøker for unge i Sør-Amerika. Våre gjenbruksbutikker tar imot det meste, men husk at det du leverer er rent, helt og pent. Vi er behjelpelige med henting og kan også ta imot dødsbo.
Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no. Velkommen til oss!
Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.